Gerbėjai Jėzui Kristui, šiandien laidoje paslėptas lobis kalbėsiu aš, Vilija Žilionienė, aš esu adoruotoja Kauno švenčiausio sakramento bažnyčioje ir šiandien galbūt norėčiau daugiau pasidalinti savo patirtim tiek vienu straipsniu, kurį parašė kardinolas Josef Ratzinger, Eucharistija ir misija. Ir aišku, norėtųsi pradėti pirmiausiai tai su malda kartu su Mergele Marija, kuri pirmoji buvo gavusi šventąją dvasę, kuri pirmoji buvo aukštutiniam kambary ir laukė šventosios dvasios kartu su visais mokiniais. Tai ir mes šiandien prašykim tos šventosios dvasios, kad galėtume eiti šitą slėpinį, nes Eucharistija pirmiausia yra tai mūsų tikėjimo slėpinys ir tai meilės slėpinys ir šitą slėpinį įveda šventoji dvasia, ne kas kitas. Nėra čia žodžiai nedaug ką gali ir gali labai mažai iš tikrųjų. O į tą meilės okeaną reikia įeiti pačiam ir iš tikrųjų tas įėjimas nėra taip jau ir lengvas kitą kartą, tai tas paslėptas lobis mums kartais randamas tik tai per maldą, tik tai per šventąją dvasę. Todėl kvieskim dabar šventąją dvasę, ateik šventoji dvasė, ateik galingų nekalčiausios mergelės Marijos užtarimu, ateik ir išlydyk visas sienas, visus blokus, kurie yra mūsų širdyse, kad mes galėtume šitą slėpinį suprasti, pažinti ir mylėti tavo Mariją Sūnų Jėzų Kristų, kuris mums yra viešpats. Dėkojam tau, šventoji dvasė. Pirmiausia, tai norėtųsi pakalbėti apie tą slėpinį, kuris mus padaro vienas su juo. Ir pirmoji bažnyčia, kada jinai augo, tai pirmiausia buvo didžiausias dėmesys skirtas tai vidiniai liturgijos jėgai. Ir šita vidinė liturgijos jėga iš tikrųjų yra paslėptas lobis, tai ji daro mus vieną su Kristumi, ji daro mus vieną su visa bažnyčia, ji daro mus vieną su visu Kristaus kūnu, kuris yra bažnyčia. Ir tai yra ta jėga, kuri gali išjudinti pasaulį, ta jėga, kuri duoda mums gyvybę, ta jėga, kuri duoda mums jėgų eiti šitu keliu per pasaulį ir būti Jėzaus liudininkais. Tai tame tikėjimo slėpinyje gyvenant, mes suprantam, kad esam labai silpni. Mes reikalingi pagalbos, mes reikalingi Kristaus. Ir kada mes kalbam apie Eucharistiją, tai pirmiausia norisi patikti Dievui. Pirmiausia norisi būti Dievo akivaizdoje, neturint jokių užmačių, neturint nieko išskyrus norą patikti Dievui. Ir šitas tikėjimo slėpinys nėra iš tikrųjų nukreiptas į netikinčiuosius. Tai pirmiausia jisai mums tikintiesiems yra duotas. Ir Eucharistija kaip tokia, jinai irgi nėra skirta tiesiogiai tam misionieriškam žadinimui, bet ji yra meilė ir meilė visada žmogų liečia, meilė visada žmogų jaudina. Jinai negali pasilikti viena, meilė visada yra į kitą. Ir meilė čia yra toks pats slėpinys, nes tai yra kryžiaus meilė. Ir kryžiaus ir Eucharistijos sąsajos yra labai stiprios. Kada kardinolas Ratzingeris kalba apie kryžiaus ir Eucharistijos sąsajas, tai pirmiausia, jisai kalba apie tą Kristaus mirties ant kryžiaus aiškinimą kulto kategorijom. Jisai sako, kad visa Eucharistijos didybė yra paslėpta tame paprastame kryžiaus slėpinyje. Ir tai yra toks dangaus atlapojimas, kuris nusakomas tokį veiksmo didybę, kuri mums sunkiai suprantama kaip žmonėm. Ir vakarienės metu Jėzus tą mirtį iš anksto numatė, jis iš anksto ją vidujai atliko tarsi ir pavertė savęs atidavimo bei meilės veiksmų ir šitas vyksta kiekvienose mišiose. Tas savęs atidavimas vyksta kiekvienose mišiose. Aš galiu ateiti ir priimti Jėzų, aš galiu ateiti karštą širdimi ir priimti Jėzų. Ir todėl Paulius galėjo pavadinti Kristų tokiu vienu vardu, laiške romiečiams jisai apie tai kalba, jis kalba apie permaldavimo auką ir tai yra graikų kalboje žodis hilasterijom arba kaporet ir tada yra laikytas vieta, kur virš kurios debesyje pasirodydavo Jahvė. Tai Kristus yra šis nuo tremties pražuvęs šventyklos centras, tikroji permaldavimo vieta ir jis yra tapęs mum permaldavimo auka. Dievas jį paskyrė permaldavimo auka. veikiant jo kraujo gale, veikiant per tikėjimą, tai yra mūsų tikėjimo slėpinys. Ir mes esame nuteisinami dovanai jo malonę, nesam savo jėgomis. Ir visi žmogiški kultai, skaitant Seno testamento, tarsi yra tik tai paveikslai šito tikro Dievo garbinimo, kuris nevyksta aukojant gyvūnus, bet iš tikrųjų yra tik tai bandymas kažkaip, kad atstovaut žmogų, kuris pats turėtų save atiduot. Ir visa savo būties visybė, visa savo esatimi ir šito žmogus neįstengia. Ir tada Paulius visai krikščioniškai tradicijai sako, kad tai yra, čia realybė tampa tos visos susitaikinimo šventės intencijos. Per kryžių žmogus gali būti išlaisvinamas. Dievas užmezga ryšį su mumis, jis tampa permaldavimu ir tas permaldavimas kyla ne iš žmogaus. Ir kryžius tokiu būdu tampa Seno testamento švenčių sinteze, susitaikinimo diena ir kartu pascha iškeliavimui naują sandorą. Tai šita pascha, krikščioniška pascha, atsispindi kitose eilutėse, kada mes kalbam apie seno raugo išmetimą. Ir šventasis Paulius sako, 5 skyriui 1 laiško korintiečiams, argi nežinote, jog truputis raugo sugadina visą maišymą. Išmeskite seną raugą, kad taptumėte naujų maišymų. Juk jūs esate nerauginti, nes jau paaukotas mūsų velykinis avinėlis Kristus. Tad švęskime šventes ne su senu raugu, ne su blogybės ir nelabumo raugu, bet su nerauginta tyro širdies ir tiesos duona. Taigi čia pasirodo tie dalykai, kurie mums yra svarbus kaip krikščionims. Paukotas avinėlis ir nerauginta duona. Tai, kas nerauginta, tampa naujos pradžios ženklų. Buvimas krikščionimi yra pertikimas kaip nuolatinė šventė. Ta šventė, kuri kyla iš naujo gyvenimo pradžios, iš gyvenimo su Kristumi pradžios. Ir tas išmeskite seną raugą, išsivalykite nuo seno raugo. Tai yra ta senoji kultinė švarumo kategorija, jinai tampa gyvenimo kategorija. Turime galvoj ne tie apsivalymai, bet prasiveržimas į naują gyvenimą. Ir pati Eucharistija tekste neminima, tačiau ji prasišviečia kaip tas pastovus krikščionių gyvenimo pagrindas, kaip jų egzistencija formuojanti jėga. Ir ta jėga yra tikrai galinga veikianti krikščionio gyvenime. Kitas dalykas, mes kalbam apie susijungimą su viešpačiu. Ir čia šitame galbūt mūsų susitikime svarbu tas vienas tekstas, kada Paulius kalba apie Kristaus kūną. Argi nežinote, kad jūsų kūnai yra Kristaus nariai? Tad nejaugi aš ėmęs Kristaus narius, paversiu juos kekšės nariais. Nieku būdu. Argi nežinote, kad tas, kuris susijungia su kekšė, tampa vienu kūnu su ja. Ir du taps, sako raštas, vienu kūnu. Taip pat, kas susijungia su viešpačiu, tampa viena dvasia su juo. Čia mes galim sakyti, kad tai, kas yra pasakyta, tarsi perteikta visa krikščioniškos mistikos šerdis. Ir mistika remiasi ne kažkokiais žmogiškais kilimo aukštyn ir mechanizmais, bet jį remiasi paslaptimi, jį remiasi tuo žodžiu misterion, ir tai yra Dievo nužengimu. Jį remiasi Dievo dovanojimu, savęs dovanojimu, kurį priimame sakramente. Ir kartu galim sakyti, kad sakramentas yra žodžio misterium vertimas, ir tai reiškia, kad Eucharistijoje mes galim sulydyti tas egzistencijas dvasinių lygmenių taip, kaip fizinių, psichinių, dvasinių lygmenių susivienė vyras ir moteris. Ir čia išsipildo ta svajonė apie dievystės ir žmogystės sulydymą. Ir kada aš dalyvauju Eucharistijoje, mes galim šitą patirt, tą kūrinio ribų susprogdinimą, tą, kas yra bandoma pasaulį įvairiais profaniškais variantais padaryt, kada slepiasi įvairiais svaigiais bedievio pasaulio aksesais ir panašiais dalykais. Ir mes turim visiškai kitą jėgą, mes turim Kristų, kur sulydymas tapo galimas todėl, kad Kristuje nužengė Dievas, kuris pats prisėmė žmogiškos būties ribas, jas iškentėjo ir per nukryžiuotų tą begalinę meilę atvėrė mums vartus į begalybę. Ir čia tikrai Dievas yra viskas visame kame. Tai Eucharistija yra tikrasis ir giliausias kūrinius ir kita vertus kūrėjo panorėtos žmogiškosios būties vienybės tikslas. Kūrinio toksai, nu, erosas jisai pavėjamas kūrėjo agapės, ir taip tikrovė tampa tas šventasis apkabinimas, apie kurį kalba Augustinas. Taip pat šitame laiške korintiečiams pirmajame galim pamatyti ir bažnyčios kaip Kristaus kūno pavadinimo išeities tašką. Eucharistijoje priima viešpaties kūną ir tampame vienu kūnu su juo. Visi priimame tą patį kūną ir todėl patys tampame viena Kristuje. Kokia yra galinga jėga, kada Kristus yra manyje? Kas man gali pakenkti? Kas gali pakenkti, jeigu Kristus gyvena mano viduje? Jeigu jis yra Dievas su mumis ir Dievas mumyse? Kas atskirs mus nuo Kristaus meilės? Ar vargas, ar priespauda, ar persekiojimai? Kas atskirs ar mano kasdienybės problemos, ar mano rūpesčiai? Niekas neatskiria nuo to, kas yra gyvenimas su Kristumi, kas yra vienas su juo. Ir bažnyčia iš tikrųjų statydinama Eucharistijoje. Maža to, kardinolas Ratzingeris sako, kad bažnyčia pati tampa Eucharistija. Priimti viešpaties kūną reiškia tapti bažnyčia, nes tai reiškia tapti vienu kūnu su juo. Ir tas tapimas vienas su juo duoda tą vidinę jėgą, kuri mus neša per gyvenimą iš tikrųjų. Bet kartu šventasis Paulius įspėja, kad vienas kūnas, bet jokio maginio tikrumo. Eucharistija nėra magija. Jis kalba apie tai, argi duona, kurią laužėme, nėra bendravimas Kristaus kūne. Jei viena duona, tai ir mes daugelis esam vienas kūnas, nes mes visi dalėmės vieną duoną. Ir čia mes matom vėl, kad viena duona padaro mus vienu kūnu. Ir bažnyčia yra ne kas kitas, kaip eucharistinės komunijos sukurta daugelio vienybė viename ir per vieną Kristaus kūną. Kartu eina trumpas įspėjimas apie grėsmę krikščioniui. Ir lyginamas su izraelitų dykumos karta, kada jisai sako, visi valgė to paties dvasinio maisto ir gėrė iš tos pačios dvasinės juos lydinčios uolos, o ta uola buvo Kristus. Bet daugelis jų nepatiko Dievui. Ir dėl to jie žuvo dykumoje. Paulius tai taiko mums krikščionims. Ir kartu kalba apie tai, kad Izraelio dykumoje, kad Dievas keliavo kartu su Izraeliu dykumoje, slėpiningai jį maitindamas. Vienas iš tekstų, kurie mums šiandien yra svarbus, kalbant apie Eucharistiją, tai, kad į Eucharistiją įžengia tarp mūsų Dievo šventumas. Tai jis pats ateina pas mus, jis pats dovanoja save. Ir pirmiausia, mums, kad į šitą įeiti, mums reikalinga susirinkti. Ir ta susirinkti šventam Pauliui yra ne tas pats, kas būti šalia vienas kito. Tai yra tas pats, kas buvo Jokūbui, kai jisai buvo drebulio krečiamas ir sakė, kokia baugi ši vieta, tai ne kas kita, kaip Dievo namai ir dangaus vartai. Ir tokia baugi pagarba yra esminė Eucharistijos viso šventimo sąlyga ir galbūt supratimas to, kad Dievas tampa toks mažas, toks nusižeminęs ir atiduoda save visiškai į mūsų rankas, mūsų valiai. Tai mes galim tik patys mažėti ir bandyti tą slėpinį išgyventi. Kitas dalykas gal irgi svarbu, mes kalbam apie tą atminimą, Eucharistijoje yra švenčiamas atminimas, bet daugiau negu to, kas buvo priminimas, tai žengimas į tą įvykį, kuris nebepraeina ir todėl Kristaus mirties skelbimas yra daugiau negu vien žodis. Tai skelbimas, kuris apima tikrovę, skelbimas, kuris apima šios dienos tikrovę. Ir Jėzaus žodžiuose išsipildo visi įstatymų ir pranašų srovės suteka į naują iki tol neįsivaizduotą vienybę. Kažkaip ir anksčiau žmonės suprato, kad tarsi pasaulis yra pastatytas ant aukos. Ir jo galiausiai pats Dievas turi tapti auka, kad meilė nugalėtų neapykantą ir melą. Kitas dalykas galbūt, kaip yra kalbama apie kankinystę, kaip krikščionio tapimą Eucharistiją. Ir šita vieta yra laiške filipiečiams, kur šventasis Paulius, būdamas kalėjime ir laukdamas teismo proceso, kalba apie kankinystės galimybę ir daro tokią liturginę kalbą. O jei turės būti pralietas mano kraujas, kaip jūsų tikėjimo auka ir atnaša Dievui, aš džiaugiuosi. Tai, kad apaštalo mirtis išsiskiria tokiu liturginiu pobūdžiu ir pabaigoj yra džiaugiuosi žodis, tai mes suprantam, kad per susivienimą su Jėzaus Kristaus savęs dovanojimu, su jo didžiuoju meilės aktu, kuris kaip toks yra tikrasis Dievo garbinimas apaštalas, dalyvauja Kristaus kryžiaus slėpinyje ir tada jis tampa gyvąja liturgija, jis kaip tokia suvokiama per tikėjimą, tarnauja tikėjimui. Ir kadangi tai liturgija, tai ir sukelia džiaugsmą, tą džiaugsmą, kuris gali kilti tik tai iš žmogaus ir Dievo sąlyčio, iš tos žmogiškos egzistencijos išribojimo. Taip pat čia galim prisiminti, apie Šventojo Polikarpo kankinystę. Visa kankinystė vaizduojama irgi kaip liturgija, negana to, kaip kankinio tapimas Eucharistija, kankinio, kuris įžengia visišką bendrystę su Jėzaus Kristaus paska ir taip kartu su juo tampa Eucharistija. Pirmiausia, pasakojama, kaip didysis vyskupas supančiamas ir kaip jam už nugaros rišamos rankos. Taip jis atrodė kaip taurus avinėlis iš dedilės kaimenės vedamas pas Dievą, kaip Dievui priimtina ir jam paruošta auka ir atnaša. Kankinys pririštas prie stulpo kalba savotišką Eucharistijos maldą. Jis dėkoja už Dievo pažinimą atitekusi jam per jo mylimą į sūnų Jėzų Kristų. Jis aukština Dievą, kad tas jam suteikė garbę būti Jėzaus Kristaus taurės dalininku kelyje į prisikėlimą. Galiausiai žodžiais iš Danielio knygos jis prašo Dievą būti jo šiandien priimtas kaip jam priimtina auka. Ir tekstas užbaigiamas tokia didžiaja doksikologija, kaip liturginėse eucharistinėse maldose ir kaip Polikarpas ištarė amen, stulpas uždegamas. Ir tada pasakome apie tokį trejopą stebuklą, kada liepsna iš pradžių įgyja būrių iš visų pusių apgaubiančių šventą į pavidalą, kaip degantis stulpas ima atrodyti kaip laivas su išpūstomis būrėmis, nešantis kankinių žemės pakraščių į Dievo rankas, kaip jos sudegęs kūnas atrodė kaip iškepta duona. Galiausiai sklido nemalonus kokio nors sudegusio kūno kvapas, bet atvirkščiai buvo malonus kvapas. Ir tai yra tarsi tvarus tos svetaukos teologijos dėmuo. Kankinio mirtis yra iš tikrųjų tokia gaivinanti ir gyvenimo aplinka taisanti, kurie atitinka Dievą ir žmogų ir kuri gydo žmonės. Tas malonus kvapas ir virtimo duona įvaizdžiai sudaro tokį vieną visumą. Kankinys yra tapęs kaip Kristus. Jo kūnas tapo atnaša. Iš jos klinda negyvybė ardantys mirties galios nuodai, iš jos klinda gyvenimo jėga. Ir jis statydina gyvenimą taip, kaip mums gyvybę palaiko gera duona. Tokias mes turim istorijas ne vien apie Polikarpą, mes turim apie Šventą Lauryną ant grotelių, mes turim Maksimilijoną Kolbę, jo kankinystę, kada jis miršta už kitą ir miršta šlovinimo giesmių supamas ir sudeginamas, išliejamas, jo visa gyvybė suardoma, bet per šitą atsidavimą, savęs atidavimą, jis atranda save, jis atranda tikrai save. Kitas dalykas, ką Šventasis Paulius prašo mūsų laiške romiečiams, 12 skyriui jis prašo aukoti savo kūnus, tai yra save pačius, kaip gyva, šventa, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį garbinimą. Ir pirmiausia, norėtųsi pažvelgti į šitą pasakymą, kuris iš tikrųjų yra neišverčiamas, į tą logos garbinimą. Šis pasakymas atsirado Kristaus laikais, žydų ir graikų pamaldumo sąlyčio erdvėje ir iš tikrųjų tas išorinių gyvūnų ir daiktų aukojimo atžvilgių, iš tikrųjų tikroji auka Dievui, mes turim suprast, kad tai yra žmogaus viduiškumas, kuris pats virsta garbinimu. Auka yra žodis. Auka turi būti žodiška. Tačiau galvoje turimas žodis, kuris išreiškia visą žmogaus esmę, visą jo dvasę. Ir pirmųjų amžių po Kristaus graikų mistikoje tai išplėtojama iki minties, kad žmoguje meldžiasi pats dieviškasis logas. Tai taip įtraukiantis žmogų į savo priklausomumą Dievui. Taip ir mūsų auka, kuri yra žodis, ką mes atnešame žodžiu, yra labai svarbu Dievui ir svarbu mums. Todėl, kad čia susipina mano gyvenimas, kiekvieno mūsų gyvenimas ir dieviškasis gyvenimas, jo atsidavimas ir mano atsidavimas. Ir taip mes galim sakyti, kad kai prašome, kad mūsų auka taptų priimtina, tai mes prašom, kad ji taptų tokiu logų auka, kad šią prasme mes prašom pakeisti, perkeisti atnašas ir vėlgi ne tik to. Prašymas krypsta tą linkme, kad logas Kristus, kuris yra tikroji auka, mus pačius įimtų į savo aukojimą, mus tarsi sulogintų, jeigu taip galima pasakyti, padarytų panašesnius į žodį, tikrai protingesnius, įdant jo auka taptų mūsąja ir būtų Dievo priimta kaip mūsų, būtų priskirta mums. Mes prašome, kad jis paimtų mus į savo buvimą ir čia dabar iš karto, kad mes būtume su juo vienas kūnas ir viena dvasia. Prašom, kad jo auka būtų ne tik išoriška priešais mus. Mes prašom, kad jisai būtų su mumis viena, kad galėtume tapti patys Eucharistija ir todėl priimtini Dievui, kad su Kristume patys taptume Eucharistija. Galvoje turime tai, ką Paulius pirmam laiške korintiečiams sako apie susijungimą su viešpačiu, per kurį tampama kartu su juo viena dvasinė egzistencija. Ir tai yra ta vidinė jėga, kuri mus gali padaryti iš tikrųjų laimingais, nes tai yra susivienimas meilėje. Ir ta meilė išpildo žmogų iki galo. Ji yra vienintelė jėga, kuri žmogų palaiko šiame gyvenime. Ji yra tikrai pilnatvė, kurią žmogus gali patirti jau čia žemėje. Ir kartu mes galim kalbėti apie tą tikrąją tapatybės mistiką. Žmonės šiais laikais yra praradę tapatybę. Praradę tapatybę kaip žmona, kaip vyras, kaip žmogus iš esmės. Ir ta tapatybės mistika, kuri sulydo logą, žodį, Kristų ir žmogų, jo visą viduiškumą pranoksta bet ką. Nes tai yra pats sūnus, kuris padaro mus sūnumis per gyvą sakramentinę bendrystę. Tai remiasi sakramentu, tai nėra mano noras, tai nėra mano pastangos. Tai yra jis, Kristus, kuris pats nori su manimi vienytis. Tai yra tikra tapatybė. Aš tampu vienas su juo. Tas kartu mūsų tapimas auka, mūsų pačių vienijimasis su logu, nėra vien su dvasia susijęs procesas, tai yra kartu ir kūnas. Mes negalim palikti nuo šaly kūno kaip kažką, kas tolima Dievo, nes pats žodis yra tapęs kūnu ir dovanoja mums save per savo kūną. Ir todėl tada mes galime atnašauti savo kūnus kaip vienybė su tuo žodžiu paženklintą garbinimą. Tai yra visoje savo kūniškoje egzistencijoje, esantys paženklinti tuo žodžiu, galim leistis būti įtraukti į kūno bendrystę su Kristumi, į meilės bendrystę su Dievu. Tai yra gyvenimo išsipildymas, tai yra mano ir tavo brolis esi tikras džiaugsmas, nes tai atneša mums pilnatvę. Ir kaip Paulius sako, tolesnėse eilutėse, man tai reiškia pasikeisti, pasitraukiant iš pasaulio schemos, pasikeiskite atsinaujindami dvasia. Iš to pasikeiskite, išeikite, kas mąstoma ir sakoma pagal pasaulio dvasia, kas daroma pasaulyje. Iš to galima išeiti, įsilieti į Dievo valią ir tada įžengime į tai, kas gera, priimtina Dievui ir tobula. Čia tas atnašų perkeitimas yra apimantis mus ir tampantis tas mūsų pačių perlydimo procesų viską paverčia į meilę. Savivalė iš tikrųjų yra paklusimas tom laiko schemom, o priešingai negu rodosi vergystė ir tuo tarpu Dievo valia yra tiesa ir todėl įžengimas į ją yra išsiveržimas į laisvę. O kasgi yra Dievo valia, jeigu ne mūsų šventėjimas? Ir Dievo valia yra ta, kad mes taptume vieną, taip kaip Kristus Jono 17 skyriui meldžiasi, tegu visi bus viena, tėve, kaip tu manyje ir aš tavyje, tegu ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Tai yra Kristaus noras būti vienas su manyje, su manimi. Ir Kristaus noras, kad mes būtume viena. Toliau misija yra tapatinama su tokiais keliais Švento Pauliaus žodžiais, kada jisai parašęs laišką romiečiams, sakė, aš noriu būti pagonims Kristaus Jėzaus tarnu ir kaip kunigui skleisti Dievo evangeliją, kad pagonys taptų priimtina atnaša pašventinta šventosios dvasios. Tai šitas žodis yra apaštalavimo aktas, tai yra toksai Švento Pauliaus noras, kuris rodo, kad jis trokšta, kad ir pagonys būtų perkeisti taip, kad jie būtų atnaujinti, kad visa žmonė virstų Dievo garbinimu ir to šlovės spindesiu, kurį tėvas mums yra numatęs. Ir kaip ir Kristus tam Jono 17 skyriui sako, tą šlovę, kurią esi man suteikęs, aš perdaviau jiems, kad jie būtų viena. Ir aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog tu esi mane siuntęs. Ir galiausiai mes matom, kad Eucharistija yra Jėzaus didžiosios savaitės pirmos dienos pažado išpildymas. O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus trauksiu prie savęs, sako Kristus. Ką sako taip pat Ignotas Antiochietis, kad krikščionybė nėra įkalbinėjimo darbas, bet tai, kas išties didu. Tas, kas yra Eucharistija ir kas yra misija, labai gerai atskleidžia Teresėlė iš Lizija ir jos buvimo misijų globėja būdas. Teresėlė yra pasakiusi, kad nors nebuvus jokiam misijų krašte, niekada tiesiogiai nevykdė jokios misijinės veiklos, tačiau jis suvokė, kad bažnyčia turi širdį ir kad ta širdis yra meilė. Jis suvokė, kad apaštalai nebegali skelbti, kankiniai nebegali lieti savo kraujo, jei ta širdis nebedega. Jis suvokė, kad meilė yra viskas, kad apriepia visus laikus erdves. Jis suprato, kad ji, būdama maža vienuolė už to Karmelio vienuolyno sienų, galėjo būti visur, nes ji kaip mylinčioji su Kristumi buvo bažnyčios centre. Ir gerai suprato, kad širdis tai yra Eucharistija. Ir ji vadina tai meilė, juk ji yra tiesiog nuolatinis meilės buvimas čia ir dabar, ir kuris visada yra bažnyčioje. Ir be jos bažnyčia paskęstų, būtų nugalėta mirties vartų. Taip kaip Jėzaus perimas į žmonės, kurie yra jo nariai ir kurie patys tampa Eucharistija ir per tai širdimi bei meilė bažnyčiai. Ir anot Teresėlės jinai sakė, kad jeigu ta širdis nebeplaka, apaštalai nebegali skelbti, seseris nebegali guosti, pasauliečiai nebegali artinti pasaulio prie Dievo, ir širdis turi likti širdimi, kad tinkamai tarnauti galėtų kiti organai. Būtent tada, kai Eucharistija tinkamai švenčiama, toje vidinėje erdvėje tikėjimo, be jokių kitokių intencijų išskyrus norą būti patikti Dievui, būti priimtam Dievo, iš to kyla tikėjimas ir tas tikėjimas žadina tikėjimą kitiems. Ir kartu tai yra vienybė su dangiškąja Eucharistija, su tuo, kas yra apreiškime Jonui pasakyta, kad girdime, kad miestui apšviesti nereikia nei saulės, nei mėnulio, nes jie apšviečia viskantį Dievo šlovė ir jo žiburys avinėlis. Pats šventasis miestas, kuriame nebėra jokios šventyklos, nes jo šventykla yra pats viešpats, visagalis Dievas ir avinėlis. Mylimieji broliai ir sesės, norisi padėkoti šiandien už tai, kad Jėzus iš tikrųjų mums paliko Eucharistiją. Padėkoti už tai, kad jisai pats panoro vienyti su mumis. Padėkoti už tai, kad jisai kiekvieną dieną ir kiekvieną akimirką kiekvienoje pasaulio dalyje mums aukoja save, aukoja tam, kad mes taptume vienas su juo, kad mes taptume bažnyčia, kad mes taptume kūnas, kad mes taptume jo nariais ir kad mes per jį pasiektume tėvo namus. Dėkojam Dievui, dėkojam jums, dėkojam šventai dvasiai. Prie mikrofono buvau aš, Vilija Žilionienė, garbė Jėzui Kristui.